Hei på dere. Hvordan går det? Det tirsdag 24. mars år 2020. Klokken nettslagen 12. Jeg håper alle har det bra, hvor enn dere er. Jeg håper dere friske. Jeg håper dere har alle dere holder kjær friske. Det spesielle tider. Jeg har tenkt mye siden Bergen og forrige episode med Marius Fevik. Hva skal jeg finne på nå? Når det ikke greit å dra med gjester inn i studio. Hva gjør man da? Så planen var kanskje å bare ta en pause inntil ting kan fortsette som normalt, men så vet man ikke helt hvor lenge det varer da. Så jeg spurte på min Patreon-side til de som støtter meg der. Jeg lagde en liten sånn poll faktisk, hvor du kunne klikke på ett av to svaralternativer. Først så skrev jeg en tekst om at jeg hadde tenkt å ta en pause, men så hadde jeg fått en tekstmelding fra Magnus Toru og lurte på om podcasten kom ut, han savnet den og sånn. Så spurte jeg rett og slett alle, skal jeg ta en pause og sette alle Patreon-innbetalinger på pause samtidig? Eller skal jeg fortsette å lage podcast og heller finne på litt andre ting og ta noen intervjuer på telefonen og sånn, og da svarte 90% fortsett. Så det det jeg gjør, så da benyttet jeg sjansen til å ringe opp Magnus Toru, som har vært på podcasten tidligere, en av de første episodene, husker ikke farten, kanskje episode nummer 5. Så hvis du ikke har hørt den episoden, så er det jo mulig å gå tilbake og høre Magnus sin historie, som veldig interessant, hvordan han ble en ultraløper. Fra fotballsupporter som var glad i øl til ultraløper, bare for å summere det opp fort. I hvert fall så ringte jeg han opp på lørdag som bar, altså 1, 2, 3 dager siden nå. Så selvfølgelig, denne praten handler jo veldig mye om denne koronavirussituasjonen vi er i. Så hvis du kommer til denne episoden nå, så er det jo alt veldig aktuelt. Hvis du kommer til den i etterkant, så vil jeg si at denne praten en slags sånn tidsdokument for hva som foregikk våren år 2020 i verden. Så bare sitter jeg her og håper og krysser fingrene og tenker på alle dere der ute som har fått løp utsatt og ting snudd på hodet, som for meg og Magnus, at vi gleder oss nå, alle, så innmari til det kommer en tid hvor vi kan bare leve sånn som vi er vant til igjen. For at den gode gamle klisjeen om at du vet ikke hva du har før du mister det, den gjelder jo selvfølgelig. Den jo en klisjé, for det er sant. Så nå har vi på en måte mistet litt av friheten vår. Alt må innordnes på andre måter. Vi må tenke på veldig mye ting som veldig slitsomt. Hvordan vi beveger oss, blant annet, og hvordan vi i kontakt med andre, og hva vi tar på med hendene våre, så det en litt slitsom situasjon, merker det selv, men tross alt, alt går bra. Jeg har to barn hjemme, og det krever sin tid, og det rett og slett fordi skolen stengt i Norge. Så jeg sitter her nå, tirsdag. Jeg skulle suttet her i går, men i går det ble for travelt. Altså. Det var for mye ting å drive med barna, og sånn, og plutselig så var det ettermiddag, og så var det middag, og så hadde jeg en deig stående med brøddeig. Og den hadde hevet, den i fin i form, veldig bra, helt frisk. Måtte få de over i brødformene, og det hevet måtte jo over, og vips, så var den dagen gått. Så derfor sitter jeg her nå tirsdag, kommer en episode, jeg tror vi på nummer 36. Så neste gang det kommer en episode, så vi på en ny start, HB. Men uansett, nå kommer denne samtalen med Magnus, og så oppsummerer jeg litt etterpå. Har en liten bonus der i dag. En liten opplesning fra en fin liten bok, så dere kan glede deg etterpå. Samtalen med Magnus. Igjen, håper alle vel. Håper alle har det bra. Send meg en melding der hvor det mulig å sende meg en melding. Om det noe dere tenker på som jeg skal ta opp, bare gjør det. Vi høres av. Ha det godt inntil videre. Ok, Magnus, da har vi har ikke noe manus.
Nei.
Men det går greit.
Det går greit.
Jeg vil tro det. Så hvordan går det?
Jo, hva skal man si, liksom? Det går bra med oss, altså. Vi jo friske og raske, da.
Ja,
men vi, som mange andre, har jo fått tilværelsen snudd på hodet.
Ja.
Og da har det gått så fort, også, egentlig.
Ja, det har det.
Alt sammen.
Mm. Veldig fort. Fra liksom, ja, alt er normalt, og det er noe på gang, mens plutselig bare, whoops. Nå blir det stopp. Nå blir alt satt på vent. Men det er vel det eneste vi kan gjøre, da.
Ja, vi må jo være med på det, på den store tiden av den.
Ja.
Begrense kontakt med andre.
Ja.
Lek større grupper, altså for barnas del. Unngå bruk av fotballbaner. Ja. Det restriksjoner på mye, men det jo en grunn til at det restriksjoner på det. Man skal unngå smitte.
Ja.
Da må man bare følge de rådene som myndigheten gir, og stå og spole på at det er det riktige å gjøre.
Ja.
Mm. Fordi hvis vi skal begynne å lage våre egne regler på ting nå, så blir det jo, da blir det veldig kaotisk.
Ja.
Ja.
Vi trenger et sett med regler. Ærlighet. Mm. Ja.
Men jeg tror dette her har gått litt, man kan jo spekulere litt, men jeg tror dette har gått fort for myndigheten en del også.
Ja.
I og med at det kommer så mye, de må tenke seg litt om før de svarer, virker det sånn, og så går de liksom litt tilbake på ting de ringer på, og så kommer det noe nytt, ikke sant? Men dette her er jo liksom i endring fra time til time.
Ja.
Så det er ikke så rart at de også må forholde seg til ny informasjon som kommer, og lage nye råd på den informasjonen som de får.
Mm. Mm. Bare husk på at det er på en måte sikkert trent litt på det her, men når det først skjer, så er jo alle mennesker, sånn at vi må bare prøve å være rasjonelle og samtidig ikke bli ikke bli hysterisk og ikke være for frisluppet heller. Vi er jo vant til, altså i Norge er vi vant til å gjøre akkurat som vi vil, innenfor visse rammer da. Og det er jo veldig sånn i Norge at vi er veldig frie. Så det er uvant for oss det her. Du ser jo hvordan forskjellige kulturer er i forskjellige land, at i Asia så har de veldig sånn, mye mer sånn totalitær stil på ting. Men da har de klart å begrense det, sånn som Kina og Sør-Korea og sånn.
Ja. Men det er klart at Kina har også vært ganske kommunistiske tankegangen sin. De har jo plombert, stengt folk inne og plombert dører. Altså de har jo kjørt ganske hard linje. Da.
Ja, det har de. Det har de.
De har ikke spart på noen verktøy, liksom.
Nei. Nei, så,
men det har jo hatt en effekt, som man ser. Altså, så, men så er det spørsmålet der, altså, hvordan skal de da begynne å åpne samfunnet litt til litt? Og de vil jo måtte fortsatt ha restriksjoner på innreise igjen, ikke sant? Og det at folk får dra ut. Det, fordi hvis de åpner for mye for fort, så vil du åpne bare komme tilbake igjen.
Ja, det er det. Mm. Så nei, jeg tror ikke det er enkelt å være kineser i disse dager. Det tror jeg ikke. Altså, det var ikke enkelt fra før, og det er nok ikke noe enklere nå. Tenk å bare bli sperret inn i leiligheten din, rett og slett.
Mm.
Det er ikke bare.
Sånn sett er jo vi heldige da, som vi kan jo gå ut. Vi kan ha med familien på tur så lenge vi holder oss godt unna andre. Og vi har jo mye fin natur i Norge da. Sånn sett så er vi jo veldig heldige.
Ja.
Mm.
Jeg ser jo bare sånn som i dag da, som er en lørdag, tidlig ettermiddag på Grünerløkka. Det er ganske mye folk ute, altså. Det er ikke like mye mennesker som det ville vært hvis det hadde vært en vanlig lørdag med det været vi har nå. Nå er det strålende sol, og det er liksom veldig sånn vårlig. Mm. Men det er mye mennesker. Det er mye mennesker, så ja.
Og det har jeg også tenkt litt på. Jeg har hatt pappa-permisjon. med Mario. Og i begynnelsen så, når vi var ute på turer, vi har vært ute på sånne løpeturer, han I vognen, ikke sant? Og da var det jo sånn, rundt 11-12 på dagen, ganske rolig ute, barn på skolen, folk på jobb, ikke sant? Og så selvfølgelig noen ute på tur, men Mario og jeg var ganske lene da. Men når vi ute og løper nå på samme tidspunkt, så det jo nesten som at det søndag hver dag.
Ja, tenk på akkurat samme, ja.
Ja, flere folk som ute og løper, det flere folk som ute og bruker parkene, flere barn på lekeplassene. Det foreldre som ute, altså, typen det barselgrupper, ikke sant, som går ut på tur, altså, det mye folk som sier da, som ute på veggene. Og det også en sånn ting jeg tenker sånn på, at det bør man kanskje på sikt legge litt strengere restriksjoner, da, fordi det så mye mennesker som oppholder seg sammen, og det skal vi jo ikke gjøre nå. Altså, i stedet for at vi har jo stengt skolene, men i stedet for at man da har store ansamlinger av barn så har du heller, og voksne, så har du da heller små grupperinger spredt rundt over et større område. Da. Og jeg mener at det må jo også være med på å fremme smitte. Altså når flere barn bruker den samme klatrestative hver dag.
Ja, det øker risikoen. Det mye vi ikke vet om sånn, altså vi vet jo en del hvordan det smitter, men akkurat hvor smittsomt det litt vanskelig å si. Men det jo helt tydelig at virus lever utenfor kroppen i lang tid. Og sånn virusteori som jeg har lest om, du trenger bare ett virus for å bli smittet. Du trenger bare ett. Så, og det jo selvfølgelig, det jo ikke bare ett. Vi snakker jo om et virus som om det ett virus. Men dette jo partikler, måtte tenke litt på det. Hva et virus? Ja, det partikler, det på, altså det på molekylnivå, liksom. Det jo mindre enn celler.
Ja.
Altså en celle jo liten, men et virus enda mindre, og et virus kan bare leve i en celle, altså på lang sikt da. Og så klarer de selvfølgelig å reprodusere seg gjennom menneskelig eller dyre celler da.
Det okay. Hijackes element.
Ja, ja. Det veldig rart, for at du tenker at celler liksom minste levende substans, men allikevel så virus liksom, det lever
det selv om... Det legger egen DNA eller RNA.
Ja, ja. Så det underlig, veldig underlig. Og alle har jo alltid snakket om virus, og vi vet jo en del, og folk blir virussyke, og det influenser, og vi vant til det, og alle har hørt om spanske syken og sånn, men nå det liksom kommet til et nytt... en ny standard, da. Men det klart, det mye folk ute, og... Det litt sånn evig søndag. Vi har hatt, jeg har to barn som hjemme, så vi har hatt sånn fast hver dag at vi har gått ut rundt sånn mellom 2:30-3. Vi har måttet sette opp sånn fast timeplan da, for hva vi gjør og sånn. Så vi har gått ut mellom 2:30-3, og så det stengt i Botanisk hage som ligger rett ved oss. Det naturlige årsaker, og da det Tøyenparken og Sofienbergparken vi har vært i, og der det, som du sa, det mye folk som løper. Mange folk som, altså, grunnen til at føler at det søndag at det ingen som egentlig skal noe sted. De som ute bare ute for å gå en tur. Vanligvis i hverdagen, hvis du ute og går, så jo folk på vei hit og dit i et møte eller i skal noe, ikke sant? Man liksom i en sånn jobbsituasjon da, men nå liksom, ingen egentlig på jobb.
Nei.
Skal ikke noe sted, så de vandrer bare rundt for å, ikke sant?
Ja, så, ingen har stått opp. Det evig søndag. Ja, ting har liksom bare...
Ja, det har bare stoppet opp, ikke sant?
Evig søndag med fint vær. Og,
ja, ja.
Altså, selvfølgelig, jeg skjønner jo, folk må jo ut. Man blir gjerne av det.
Ja, man blir veldig gjerne av det. Man blir veldig gjerne av det. Men jeg tenker jo på, ikke sant, det øker jo risikoen. Så, men det vet vi jo da, at smitten vil gå videre. Poenget jo bare å begrense at det går så sakte at det ikke får noe stor topp, da. Sånn at det blir for mange syke på en gang.
Ikke sant. Bare sånn som... Man ser i Italia.
Ja, det som skjedde der, ikke sant, hvor vi hadde ingen kontroll over lang tid, liksom. Og så har de en helt annen kultur enn oss på hvordan de hilser, for de kysser jo på kinn og klemmer mye mer og sånn. Så da gikk det veldig fort, ja. Så, og der...
Men det skal også sies at det jo, i Italia så bor det vel 60 millioner.
Det gjør det.
Det bor 5,3.
Ja, ja. Og de bor tett i, ja, og de er store, de begynner i nord der, Milano og sånn, og det er veldig tett, jeg har vært i de der, så... Og så har de faktisk, Italia har en, leste, de har en veldig høy andel eldre. De har faktisk, altså de har 10 år, så vidt jeg leste, høyere gjennomsnittsalder enn både Kina og USA. Så, så det er veldig mye eldre mennesker da. Og det handler kanskje litt om kultur også, at eldre bor jo hjemme hos familie og sånn mye lenger. Her er det jo mer som gamle hjem og sånn, det er det jo mange land i Vesten, så det er kanskje litt annerledes i Kina og Italia, hvor de har liksom mer sånn familien som en gruppe mye lenger da, det bor flere det generasjoner under samme tak og sånn så, ja. Så det er jo selvfølgelig eldre som dør eller de som er syke fra før og sånn, og det er jo gjerne eldre det også, som har liksom kroniske ting, så ja
det klart, så men det er jo forskjeller. Og så var nok Norge også flinkere på å isolere gamle hjem og sånn.
Ja.
Tidligere da, italienerne brukte nok litt tid på å se alvor i dette her.
Ja.
De fikk jo noe, jeg tror de hadde noen dødsfall før de faktisk begynte å isolere gamle hjem og sånn.
Ja.
Og den smitten sprer seg raskt, og det er det flere mennesker per kvadratmeter da.
Ja.
Ikke sant? Så det er klart at smitten ser så mye raskt der. Men nei, ikke sant? Det er likevel, det er jo skremmende å se.
Det er skremmende, det er det. Så hvordan får du dagene til å gå nå da? Du er jo pappaperm, så jeg vet jo du har vært det før, og jeg har vært det før. Så, og det er jo litt sånn rolig tid uansett, hvor man henger veldig mye med sin yngste da.
Altså, vi forsøker å legge opp dagene likt. Nå har jeg hatt gradert permisjon, så at jeg er jo litt på jobb også.
Ja.
Og de siste 2 ukene så har det blitt mer jobb, naturligvis på grunn av covid-19.
Ja.
At jeg er dagleder i barnehagen, så har det vært mer å gjøre, naturlig nok.
Ja.
Men det er klart at vi forsøker å opprettholde en struktur i hverdagen, så... Han har jo sine 2 sovetider, han skal spise på faste tidspunkt, og så har vi en tur ut sammen. Jeg pleier å kombinere den med den andre hvilestunden hans, da rundt klokka 1, cirka.
Mm.
Så vi får jo dagen til å gå, men det går sin sovedel. Og så har jeg også disse 2 andre da, som er innom og har hjemmeskole. Nå bor jo de mest hos sin mor, så da får jeg jo ikke det så tett på. Men, hva skal jeg si, dagene går, men det er jo klart at det er en litt annen tilværelse, sånn treningsmessig da, jeg er glad i å løpe. Så nå er jo treningsmessig og treningssenteret og idrettsanlegg og sånn er jo stengt.
Mm.
Så det er klart at man må tenke litt annerledes i forhold til trening. Ikke at det er sånn... Det finnes langt flere ting akkurat nå, men allikevel. Jeg forsøker jo å få ned løpingen også. Og da merker man jo litt forskjell da. Som i dag for eksempel så hadde jeg kjøpt intervaller i rundt og rundt i Kvernebyen, ikke sant? Fordi at vi kan være på treningssenter eller på idrettsbane. Det funker fint det, men det er jo annerledes. Og det å løpe i Oslo nå, etter klokka 7 for eksempel, så er det ikke trygt å løpe i Oslo. Jeg var ute på en tur for et par dager siden, og da kom det en ungdomsgjeng da, rett mot meg. Og de prøvde ikke å unngå meg, for å si det sånn. Så jeg tror at jeg fikk opp både puls og pace ganske raskt der, og etter det så har jeg bare holdt meg unna Oslo sentrum etter klokken 7, for det er ikke trygt å løpe der, rett og slett.
Det er faktisk
ikke... Og det er litt annerledes også.
Ja, det har jeg ikke tenkt på faktisk. Hva tror du var intensjonen der da?
Jeg aner ikke, men de kom, altså den gjengen, folk flest nå styrer jo unna hverandre, ikke sant? De går jo 1 eller 2 unna, og jeg... Så at denne gjengen kom imot meg og spurte unna, men de gikk veldig sånn målrettet rett på meg. De festet jo blikket på meg, og jeg opplevde det sånn at de de var ute etter enten å skremme meg eller ja, eventuelt også ta noe fra meg. Jeg,
ja, telefonen eller sånt.
Jeg gikk opp i hvert fall.
Ja.
For jeg vil ikke finne ut av hva intensjonen var, men de var ute etter å skremme eller å lage bråk. Da.
Ja.
Det var ikke noe tvil om.
Ja.
Og det ser man jo også rundt omkring i sånn som på Grønland og Tøyen og sånn også. Det vektere sliter med å holde orden. De er jo flere av de er jo permittert, så det er jo enkeltvektere som står der, og de kan i prinsipp ikke gjøre noen ting, fordi de har ikke lov til å være i nære kontakt med disse ungdomsgjengene. Så de får egentlig regjere fritt, ikke sant? Inne på blant annet Belle de Luca, hvor det har vært hvor de stjeler og lager bråk, da. Og jeg skjønner også at disse grupperingene i den tiden vi lever nå, det en utsatt gruppe, kanskje de har foreldre som har dårlig inntekt, og de har lite penger, så er det på jakt etter rett og slett mat, og få tak i penger, enkelt og greit.
Ja, så blir det kanskje litt sånn utnyttet en unntakstilstand, hvor liksom samfunnet ellers trekker seg tilbake, da, for at det er jo en sånn viss... Altså, en av grunnene til at ikke ting bare kan skli ut, er jo at alle passer alltid på, ikke sant?
Nettopp.
Jeg vet jo at jeg leste en stor sak i Aftenposten for ikke så lenge siden. Det er jo litt utfordringer på Grønland med en god del salg av narkotika og ungdomskriminalitet, da. Hvor jeg ser at de pusher, eller det sto at de pusher veldig sånn grenser på... sånn intimzoner, da. Hvor de går inn og... trusler litt på kaféer og enkeltindivider og flasje penger og ja, kaste penger etter folk. Det leste jeg på kafé og liksom viser veldig at det er sånn her er vår greie som gjelder. Så ja, det kan sikkert utvikle seg. Jeg regner med at politiet er fortsatt ute, men det er jo begrenset med ressurser der også, selvfølgelig.
Det er det. Og de har også en del manglende ressurser på grunn av at de har politi eller tjenestemenn som har satt i karantene.
Ja, ja. Ja,
det er begrenset med ressurser.
Ja, det er en unntakstilstand. Nei, akkurat det med løpingen, ja, det kommer jo litt i bakgrunnen nå. Du fikk vel et løp utsatt avlyst, akkurat som veldig mange av oss nå.
Mm.
Du skulle løpe, hva var første? Det var NM 100K, eller?
Det var NM, ja, i Bergen,
ja.
Den 28. mars.
Ja.
Så den har jeg... Jeg har liksom tviholdt på den. Jeg har liksom ikke villig slipp på den.
Nei.
For jeg tenker at okay, det kommer til å gå, ikke sant? Men så ser du at liksom, det er mer og mer ting som blir innsnedret, og antall mennesker på arrangementer bare går ned, og etter hvert så ser du også at ja, Norge bare stenger ned. Så skjønner du at liksom, okay, det blir ikke noe enda. Og så... Sånn i store det hele, så jeg tenker at det gjør fint litt der, egentlig. Selv om man har jo forsøkt å toppe form inn mot et NM, og det har jo vært viktig for meg. Men akkurat nå, da, i det store det hele, så er det bare en konkurranse. Det er ikke så viktig, egentlig. Det er et fryktelig lite problem akkurat nå, i forhold til alle de menneskene rundt omkring i Norge og i verden som sliter økonomisk. Da. Altså, folk permitteres jo. Mange som har søkt om dagpengene, jeg tror det 200 000. Altså, arbeidsledigheten har ikke vært så høy siden depresjonen på 1930 i Norge. Ikke sant?
Ja, det er...
Så det er altså, det at enden blir avlyst, det føler jeg liksom, ok, det er kjipt. Det kommer flere løp. Jeg kan ikke henge meg opp i det, så får jeg tenke at okay, jeg er heldig som får lov å løpe og trene. Og kan ha den gleden i hverdagen nå, og ha det som et holdepunkt. Når alt annet bare raser, så har jeg vært til kilometerne og løpeskoene som jeg bare kan bære litt i min egen boble. Kjipt med henne, men det kommer flere løp.
Ja, det er ikke sagt noe om når det kommer til å skje, eller? Det er bare avlyst.
Jeg har hørt noen rykter om at man skal forsøke å utsette det til høsten. Ja. Men det veldig mange løp som skal flyttes til høsten.
Ja, det
klart at det blir en veldig spennende kabal. Sånn sett, nå står jeg faktisk på venteliste for Spartathlon. Det var jo trekking av det. Jeg kom ganske høyt opp på ventelisten også, så det ikke sannsynlig at man får en plass. Altså hvis Spartathlon går i september og det går an å bevege seg ut på Norge og til Hellas. Og jeg får plass der, så blir jo nok det løpet jeg kommer til å prioritere, fremfor NM og Oslo Marathon og alle disse andre tingene. Det er Spartathlon som står fyrst.
Ja.
Men jeg tenker at fryktelig mange løp i år kommer til å avlyses eller utsettes til 2021.
Ja, det vil jeg tro. Det som du sier, vi tviholder alle på høsten nå. Så håper vi, men det er jo ingen som vet. Det er bare tiden som kan vise. Jeg fikk jo også avlyst min halvmaraton i Fredrikstad. Det skjønte jeg jo. Og så ble sentrumsløpet utsatt til høsten. Og da forsvant jo de to som jeg skulle holde på med nå. Så er det liksom håpet på Eco Trail, selv om jeg skal løpe med min datter og det er 10 kilometer og sånn. Men jeg håper jo at det skjer.
Ja.
Og så skal jeg egentlig til Stockholm og løpe i midten av juni, og det vet jeg ikke om skjer. Og så skulle jeg vært i dag, jeg skulle vært på vei til Portugal i dag, med Oslo Marathon og Springtime-tur og sånn.
Ja, stemmer det.
Så det skjer ikke. Og det er sånn, det er helt i orden for meg, men det er sånn, ja, det er trist med, man tenker mest på det med økonomien, og at det stopper opp der, og permitteringer og sånn. Jeg har også personlig blitt permittert fra den stillingen jeg har som sånn fagansvarlig for foto i det firma.
Ja, stemmer det.
Ja,
hvordan er det da?
Nei, de leverer jo bilder til eiendomsbransjen, så det har gått greit frem til nå. Jeg har hatt hjemmekontor en uke, holdt på masse og hatt utrolig mye telefonsamtaler med masse mennesker og sånn. Men det bare, nå stuper det i den bransjen her, så er jo meglere avhengig av å gå på befaringer for å få oppdrag, og nå stuper de antall befaringer, for det er ingen som vil legge ut noe nå, ikke sant?
Nei.
Så når det stopper opp, så stopper jo inntektene opp for det firma jeg jobber for, og da må de bare ta grep.
Ja.
Så ja, vi håper at på et eller annet punkt så kommer, jeg snakker med sjefen, en sånn ketchup-effekt igjen da. Alle de som sitter på gjerdet venter. Og det vil jo skje, føler siden. Jeg bare håper ikke at det blir siden, liksom.
Nei.
Så, ja.
Det er ingen som vet egentlig altså, hvor lang tid dette her vil være, og hvor lenge folk vil være permittert eller, ikke sant? Dette her kan jo ta fryktelig lang tid. Mange har jo sammenlignet dette med spanske syken, og spanske syken kommer i tre bølger, ikke sant?
Ja.
Mellom 1918 og 1922, tror jeg.
Ja. Det rundt to år tror jeg har lest sånn, 17, 18, 19, ja.
Så hvis det blir tilfellet her, så er det klart at da vil man kanskje gå inn og ut av permittering, eller altså, hvis det kommer litt bølger da, at man blir permittert, og så kommer man tilbake igjen i jobb, kanskje for en stund, og så når man stenger ned samfunnet igjen for en periode, men det er jo ingen som vet. Man får bare krysse fingrene. Jeg håper at, tenk hvis vi får en sånn sommer som vi har hatt da, et par år nå med ekstrem varme. Altså hvis det for eksempel kan ta knekken på viruset.
Ja.
Det hadde vært nydelig, og så kan alt være kommet tilbake til normalen igjen til høsten. Ja. Det hadde vært supert.
Ja, vi håper det. Det er jo bra da, tross alt, at vi ikke er midtvinters i desember nå, faktisk, fordi det er verre for befolkningen om vinteren her i Norge. Både fordi det viruset lever lenger i kulde utenfor, også fordi at vi også er alltid mye mer utsatt for sykdom på vinteren. Så nå får vi bare håpe at liksom, ja, tiden er på vår side egentlig. Så vi gjør jo alt riktig, vi må bare oppfordre igjen da, til å ta det helt seriøst og oppføre oss som om vi er bærere, tross om vi ikke føler oss syk. Ja, at vi kan, uten å ville det, overføre dette fra et sted til et annet og så videre. Ja.
Det er klart.
Ja.
Det er en del man må tenke over. Altså, jeg tenker at det er en omstilling for mange. Altså, det jo veldig nytt. Norge ble jo stengt mer eller mindre den 12. mars, og det jo litt over en uke siden.
Mm.
Så det altså at folk kommer inn i en ny rutine og en ny hverdag, tenker jeg at det viktig.
Ja.
Og at altså det ikke sikkert alle dette her har gått opp. Altså, folk har ikke skjønt alvorlig dette her helt ennå. Rett og slett. Altså, det må gå to uker kanskje, eller lenger, da, så folk faktisk forstår at okay, dette her er ganske alvorlig. Dette kommer til å være lenger enn en par uker. Altså, litt av tid. Og så etter hvert så vil man jo se effekten av de tiltakene som man også har satt inn i Norge også, da, ikke sant?
Ja. Nei, vi tross alt bare, vi fortsatt veldig tidlig i en fase i dag, hvor det som du sa, det halvannen uke siden knapt at skoler stengte og sånn. Det fortsatt bare, jeg tror, offisielle tall på kanskje litt akkurat nå i dag, som lørdag, 21. 2000 eller noe sånt, som registrert smittet da, fordi at de har tatt tester. Så det jo sikkert flere, men det veldig få mennesker i forhold til potensielt som kan få det.
Mm.
Hvis det plutselig kan eksplodere liksom, i en bydel i Oslo eller sånt, så er det en utfordring. Så vi må bare være veldig forsiktige og ta det alvorlig. Jeg ser at det mange som ikke helt det ser ikke ut som de tar det helt alvorlig.
Men det jo som det ble skrevet om da, som for eksempel russ som samler seg og har fester. Man så egentlig sånn eksempler på det allerede når den Holmenkollhelgen, når man stengte, det var liksom det første sånn tydelige signalet på, ok, nå er det sånn, nå skjer det noe, ikke sant?
Mm.
Og de måtte stenge av tribunene og avlyse, eller stenge ut til publikum, og det er likevel da kom en del folk opp i Hammekollen for å lage fest.
Ja.
Mm. Og det er nok, det skjer jo ikke samme grad så åpenlyst lenger, men man kan jo tenke seg at det også foregår mer enn de skjulte, da. At folk har fester med flere i hjemmene sine, eller driver aktivitet i større gruppering. Man ser jo det også ute på gata, når det en hel haug som leker på leksen, ikke sant? Med foreldre som står ute og snakker sammen.
Ja.
Da tenker jeg at da har man ikke helt tatt inn over seg alvoret i den situasjonen vi i.
Nei. Selv om vi kan forstå det for små barn, det veldig, jeg ser det krevende for mine barn egentlig. Altså, hun yngste synes jo er ikke så ille, liksom, fordi hun kan være hjemme og slappe av, men hun savner jo vennene sine, og det gjør jo også hun eldste i særlig grad. Og hun er nok litt mer, hun er eldre, så hun skjønner på en måte mer også. Så for henne er det litt sånn tøft da, så det går opp og ned på humøret hennes. Litt gråt og litt sinne og litt frustrasjon og litt fortvilelse. Og samtidig så ser jeg at hun nyter å kunne gjøre litt mer som hun vil i forhold til skoleoppgaver og sånn da. Hun elsker jo å skrive, og det er norsk delen, så hun driver og skriver allerede på en sånn kjempelang historie da, som hun har begynt på. Som hun driver og deler med læreren, og ja, det er sånn. Men så jeg må hjelpe mer enn yngste da, med sånn å sette henne i gang og holde på med alfabet og tall og løse oppgaver og sånn, så ja, men hun var kreativ, hun lagde en liten bok med tegning og tekst, og så filmet hun, videofilmet hun selv da, som vi har sendt til læreren, så det var litt gøy.
Ja, det blir jo helt annet. Man opplever jo familien din på en helt ny måte, da. Når man kommer så tett på hverandre i hverdagen også.
Ja.
Jeg spurte jo barna mine, de som går på skolen, om hva de synes, da. De synes jo det var veldig fint med skole. De håpet at det kunne være sånn en stund til, de.
Ja.
Så det var det.
Ja, det blir nok sånn en stund til.
Mhm. Det gjør nok det.
Det gjør nok det, altså.
Hvert så vi ser på gøy det om 3 måneder.
Ja, vi får se. Det den skolen, den sosiale arenaen der, er superviktig for barn.
Ja, den veldig viktig.
Ja.
Den absolutt det. Ja. Det klart at det som du sa, at det blir begrenset kontakt med venner og sånn.
Mm.
Selv om jeg vet at det, min mellomste har opprettholdt kontakt med, en venn, da, sånn at de får sett litt av hverandre og gjort litt sosialt, sånn, ja. I helger og sånn. Det tenker jeg det kan jo være lurt, så lenge man klarer å holde det til én.
Ja. Ja, vi har også én, begge de to jentene mine har én. Og da har vi snakket, vært veldig sånn ærlige med de foreldrene på at vi ikke har kontakt med noen andre igjen, da. Og at de ikke har kontakt med noen andre igjen. Så det synes jeg funker. Vi var ute en tur og traff de så vidt. Og da fikk jeg litt sånn voksenkontakt også, som er viktig for oss. Vi sto i sånn 2 meters avstand og pratet med hverandre, og alle litt mer sånn alvorlig enn før, og ja, jeg kan bare lufte litt tanker sånn som du og jeg gjør nå. Ja. Vi har jo behov for å snakke om det her, og så er det jo selvfølgelig, du kan jo sitte og lese avisartikkel etter avisartikkel i, du kan bruke hele arbeidsdagen din på det, føler jeg, for det er så mye informasjon, og det er så mange som vil si noe også, når du har sosiale medier i tillegg og sånt, så jeg prøver å begrense det litt, faktisk. Og prøve å se på, ja, jeg holder meg til, altså det nyhetsmedia jeg leser, så er det akkurat nå NRK sine websider og Aftenposten som jeg har faktisk tegnet et abonnement på nå, for jeg synes de er flinke.
Ja, det er det. Jeg opplever, det er en del medier som lager mye sånn clickbait-saker.
Ja, ja, ja. Det, og det forstår man jo, for de er avhengig av de som ikke har, de som ikke kan ha abonnenter, både på papir og ikke, men nå har vel de selv Dagblad og VG også abonnenter, sånn pluss tjenester. Jeg ser ikke på de, fordi, eller jeg sluttet med for lenge siden, fordi ja. Da kan man også bare, det er så mye sånn clickbait, og det er jeg for svak for
det. Det kommer så mye også, ikke sant?
Ja, ja.
Det er bare sånn korona.
Ja, ja, det er too much. Og så er det
symptomene.
Ja, altså,
blir du kvitt brakkesyk.
Ja, slik vasker du hendene, og slik vasker du ned leiligheten, og ja. Sånn gjør du ditt, sånn gjør du datt, så ja. Nei, det, en av de tingene som er litt sånn, selvfølgelig prekært, når man er sånn innestengt, er jo sånn, hele tiden må tenke på sånn, sånn som vi som bor midt i Oslo, altså bor på Grønløkka, har liksom tre matvarekjapp rett ved, jeg er jo vant til sånn, jeg bare stikker bort og kjøper det, jeg mangler det og sånn. Nå har det vært en helt annen form for planlegging nå, på bare sånn, hva trenger vi og sånn. Regner med at dere har det sånn nå, at det blir helt annet sånn. Du vil jo ikke gå på butikken nå, det vil man jo absolutt ikke.
Nei, vi prøver bare å holde oss til det en drikk, og ikke handle flere. Altså vi har handlet på den kiwien som tilhører i Kvernebyen.
Ja.
Og så prøver jeg å holde på et tidspunkt hvor det ikke er så mange butikker.
Ja. Når er det? Tidlig om morgenen, eller?
Jeg opplever at det er ganske rolig. Det er rundt 2, ja da. Ja. Da er det. Ja. Jeg kunne sikkert handle på morgenen, men det var enda rolig.
Ja.
Men det var jo ganske kaotisk den torsdagen etter at Erna og Co hadde holdt sin tale.
Det var det.
Med barnehager og skolekrysninger. Og så var det sånn der, da fikk jeg så tydelig beskjed at okay, man skal ikke hamstre, man må ikke dra opp, man må holde seg liksom hjemme og sånn. Og så bare, ok, alle bare
tømmer
butikkene for hermetikk og dopapir og sånt på hytta, ikke sant?
Ja, ja. Ja, det, da, den litt, da ser du litt sånn menneskers litt sånn irrasjonelle frykt, og, det, og da ofte blir man sånn, meg og mine, nå skal jeg bare sikre meg, meg og mine, det tenker vi alle, og det er litt sånn, det må vi bare være klar over også. At,
ja, det er som du sier, det er jo normalt å reagere sånn også, jeg skjønner jo. Jeg tenkte jo sånn, altså helt ærlig, jeg tenkte jo sånn selv, altså, jeg sa til Sina at det er sikkert lurt at vi handler inn noen ekstra bokser med rapskaus og ting vi trenger, ikke sant?
Ja.
Hvis ting blir tenkt, og vi vet jo ikke, ikke sant?
Nei, vi hadde faktisk, jeg hadde sett at det kom en stund på forhånd, så vi hadde begynt med sånn koloniale leveringer, vi.
Ja, det er smart.
Ja, det hadde vi fått, og så hadde jeg bare... Ja, det jeg hadde kjøpt inn var som 2-5 kilos pakke med ris og litt mer sånn ting som det. Ja, litt på boks, men også sånn. Det er jeg vant fra før da, for jeg spiser jo mye belgfrukter, så sånne linser og kikkerter og sånne ting, som bare å legge vann og koke opp.
Mm.
Det holder det jo superlenge. Ja. Men det det med ferskvarer. Så nå, sist, nå fikk vi faktisk en leveranse fra Kolonial i går, og da den var liksom bestilt, ja, det var en uke før eller noe sånt da. Nå det lang ventetid. Kan du si.
Ja, ikke sant?
Ja.
Før så kunne man jo bare bestille, så fikk man det kanskje dagen etter.
Ja. Og du kan legge til ting helt bare noen timer før og sånn, men nå var det sånn stopp på det og sånn. Men vi klarer oss fint, vi. Ja. Det det med frukt og sånn. Vi planlegger litt lenger med frukt da. Vi har opprettholdt helt sånn vanlig at vi spiser havregrøt, og så kutter vi frukt på litt sånn. Så nå har det vært litt sånn, nå så mange epler, vi får ikke leveranse for fredag. Sånn. Så jeg har faktisk ikke gått i butikken bare for sånne småting. Jeg har ikke det.
Nei. Men det bra. Jeg mener at det har jeg gjort, da.
Ja, det tror jeg veldig mange har gjort. Det veldig vanlig. Ja.
Ja. Men det litt spesielt å gå på butikken noen dager, da. Altså, sånn, du kommer inn, og så liksom, først det sånn, ok, det var folk overalt, ikke sant? Da hadde handlet og gjorde sin innkjøp. Og, men nå det sånn at folk liksom ser liksom, en skule litt på deg, ikke sant? Og så holder jeg avstand og går.
Ja.
2 meter i en retning, ikke sant? Bare for å, eller den til liksom du har gått forbi, det ingen som knusser eller presser.
Nei.
Så det, men det jo kjempebra at folk forholder seg til de rådene som også blir gitt, ikke sant? Så det kjempebra.
Ja, det det. Det rart for men oss mennesker, mars, da. Så,
ja, men 12. mars så lå folk opp hverandre oppe på dopapiret.
Ja, gud, jeg så det samme. Det var den siste dagen jeg også var i butikken, bare for oss å kjøpe litt sånn salater og ferske grønnsakerting, da. Og da var det en fyr, og jeg ble litt sånn oppgitt, fordi han bare hadde liksom, han hadde så mye dopapir at det var helt vilt, liksom. Akkurat som...
Dopapir, liksom?
Ja, nei, det er et eller annet folk bare har en sånn grei på at livredd for å gå tom på dopapir, liksom. Det er mulig å få det på andre måter, og herregud, liksom.
Ja, men så, akkurat dopapir, og det er liksom ikke bare i Norge at det er dopapir, det er i alle land, så de melder om det samme, og England tok jo veldig pent på dette her en god stund, men nå det jo krisetilstander der også, og da melder jo butikken om at ok, der jo ting bare resirkulerende, og også dopapir, det er de helt tomme for.
Ja.
Og der det ikke som i Norge, da, for her får vi jo hjemlige vareleveringer, men der tar det lengre tid å fylle opp.
Ja.
Så der det tungt på dopapir, og...
Og det kommer ikke.
Ja, naboen din har tatt med seg halve pallen, så
og selger det på svartebørsen, liksom.
Ja. Ellers må du tenke kreativt, da. Bruke noe, bruke det sønn, eller et eller annet.
Ja, ikke sant, i England. Nei, det... Jeg skal få meg en liten løpetur, ja. Jeg sitter her i en løpebuks, og skal få meg en liten tur, faktisk. Du hadde intervalløkt i dag. Du holder på intervalløktene.
Jeg holder på de.
Ja.
Jeg synes det litt viktig. Altså, jeg er glad i å løpe de økene også.
Hva gjør du da? Jeg så du tegnet en kilometers sånn runde i Kvernebyen.
Ja.
Mange ganger kjører du den da?
jeg har laget en sånn kilometers løpe.
Ja.
Og den kilometers løpe bruker jeg... Jeg kan godt bruke den intervaller. Så kan jeg bruke den bare for å løpe runder sånn på kvelden. Og sanke kilometer.
Ja.
Jeg jo litt sånn hamster, så jeg synes det
helt greit. Ja, du er god på det. Jeg er imponert. Du en fyr som klarer å løpe rundt og rundt.
Ja, så, men i dag så løper jeg 10 sånne da.
Ja.
I god fart, og det gikk fint. Overraskende. Jeg var litt sånn skeptisk i dag. Det var liksom, ikke sant? Jeg er vant til å bare pakke sekken, samme det jeg trenger, stikke bort på mølla på fitnessroom, rett ned i gata, og så bare kjøre på, gjøre intervallene, inne i fin temperatur og i shorts og t-skjort, ikke sant?
Mm.
Mens i dag så var det sånn, det er litt kaldt, ikke sant? 2 grader ute, må ha på meg ikke løpe i shorts, ha på langarmet, jeg opplevde det som litt mer sånn tiltak i dag, da, fordi jeg ikke har gjort før, men når jeg først kom i gang så gikk det jo overraskende bra, og det var det funket.
Ja.
Mm. Så da har jeg i hvert fall det som en mulighet. Hvis ikke så må man eventuelt kjøpe en tredemøll eller noe sånt. Da.
Ja.
Det nok ikke like populært for fruen.
Nei, det det. Du måtte jo, jeg vet at du solgte den du hadde, ikke sant?
Ja.
Ja.
Men jeg har vært inne på tanken, så jeg er litt inne med det.
Ja. Ja, du som løper så mye. Hva har du lugget på i uka nå, siste måneden, cirka?
Altså, inntil, jeg hadde jo 150 kilometer uker, sånn i snitt, frem til NM. Ikke, altså, jeg visste at NM ikke ble noe av.
Mm.
Og så i forrige uke da, så gikk det ned 50 kilometer, så da lå jeg på en 100.
Mm.
Og da var det så mye annet å gjøre, så jeg måtte rett og slett nedprioritere løpingen.
Ja.
Denne uken her så har det vært litt tilbake på normalen, så langt så ligger jeg på rett underkant av 120 kilometer.
Ja, det er bra.
Så tenker jeg altså en 3 mil i morgen da.
Mm.
Så er det litt logistikk altså, i forhold til det da. Så bare se hva man får til.
Ja.
Men det ikke, det litt rart, for det jeg har ikke noe sånn konkret å trene mot, så det ja, det litt mer sånn limbo-følelse
ja.
Rundt det.
Det blir det. Jeg kjenner på det, og jeg er veldig limbo nå, men jeg har bare akseptert, altså dette sammenfalt med at det løper det avlyst og denne isolasjonstiden sammenfalt med at jeg kom fra Bergen og dratt meg en litt sånn ryggskade da. Rett og slett tror jeg fordi det ble så gjerne mye løping i Bergen og så ble det mye parkrun opp og ned og jeg ikke, merker at jeg har ikke løpt så mye i fart nedover.
Nei.
Så jeg hadde en sånn voldsom der på parkrun opp og ned og så løp jeg og stig en langtur på søndag når vi var på hytta der og da hadde jeg en sånn avslutt raskt greie hvor det også var noen sånne nedoverbakker som var helt sinnssyke. Jeg tror bare rett og slett jeg har aldri hatt en sånn ryggvondt før da, det var sånn langt nede på høyre side ryggen, sånn at jeg nesten kjente det ned der hvor akkurat som lårbeinet møter noe annet som jeg ikke helt vet hva er, så det var veldig sånn skikkelig vondt, og så ble det noen, det var vondt å gå, jeg gikk helt sånn haltete, og så prøvde jeg likevel å løpe en tur da. Her i forrige uke, så skulle jeg ha en sånn tempoøkt, og så endte det med at jeg fikk så ekstremt vondt i venstre kne, tror jeg bare fordi jeg løp med helt feil steg, ikke sant?
Mhm.
Og det var helt sånn at jeg kom meg så vidt hjem, altså. Nekta liksom å gå, så jeg jogget hjem, men det føltes som du sikkert har kjent noen ganger på slutten av et eller annet sånn 100 og et eller annet kilometersløp. Du kan skjønne hvordan noen har det når du gjør. Det føltes sånn, liksom. Det var sånn jævlig vondt, da. Og da gikk liksom lufta litt ut av meg, tror jeg. Da var det blitt avlyst og sånn, så jeg bare bestemte meg for å nå bare. Og så jeg tror jeg glemte, jeg rotet bort en hjertemonitor. Så alt ble litt sånn, nei, nå bare, vet du hva? Nå setter jeg meg ned og spiser sjokolade og tar et ekstra glass vin, liksom. Det var det som skjedde, og alt ble liksom overveldende på en gang.
Jeg skjønner det der.
Ja, men det som er positivt i det hele, at vi har som sagt liksom fast greie, og klokken 12 hver dag så har vi fysisk aktivitet, det vil si inne da. Så ungene har gjort litt sånn, ja, de danser og de gjør litt sånne ting som de får beskjed om fra skolen på YouTube. Kona har faktisk livestreaming på yoga, gjennom, fordi jeg har stengt det der yoga-studio som hun bruker, men det er en der som livestreamer yoga, så hun gjør yoga. Og da går jeg inn på hun gjør det på kjøkkengulvet, og så er jenten i stua, og så går jeg inn på rommet til en av jentene, og så gjør jeg rett og slett sånn kjernestyrkeøkt, med litt ekstra sånn kettlebell-svinging, og litt sånn løfting på overkropp da. Noe som jeg har hatt ekstremt dårlig som vitte for i år, at jeg ikke har drevet med, for jeg sa til meg selv, han skal bli liksom bedre på kjernestyrke, og så er det det første jeg skipper på i en trave hverdag, ikke sant? Men nå har jeg kommet inn i det, og det kjennes jo ekstremt bra da. Veldig tungt i begynnelsen med sånn planketing og sånn, men nå bare etter 3-4 ganger så kjenner jeg liksom, ja. Kjenner det til med, med push-ups på overkroppen og. Så det må jeg bare vedlikeholde da, så får jeg bare løpe litt på følelsen nå. Jeg jogget frem og tilbake til studio her i sted, så kjente jeg det fortsatt i ryggen, og jeg løp en liten tur, ikke går med dagen før, så jeg kjenner det, men nå er det ikke noe sånn.
Det er ikke like ille.
Nei, det kommer til å gå over, det er ikke noe alvorlig liksom. Det er bare et eller annet som er litt sånn forkjært, liksom.
Ja,
så,
jeg skjønner det der, altså.
Ja, men kommer ja, i gang igjen.
Ja, det er veldig bra, Magnus.
Ja.
er lurt å holde på de gode rutinene.
Ja, og så kan man...
Det er en sånn viktig del av... Altså, nå kan jeg bare snakke for løperes del, da.
Men ja.
Det er jo sånn litt holdepunkt i tilværelsen som er ganske viktig, ja.
Det er det, særlig nå. Mm. Samtidig så kan man akseptere da at det kan... Ok, nå kommer det en-to uker her hvor det, ting sklir litt ut, og det er gjort for min del, og det er ikke krise i liksom for... På lang sikt så er det ikke krise. Nå er det ikke noe... Jeg kommer ikke til å erstatte det halvmaratonløpet neste søndag med noe sånn at jeg skal prøve meg på noe eller noe sånt. Men det er jo mange som har behov for det, løpe sånne virtuelle løp, eller bare løpe et segment på full guff og sånn. Det er jo, jeg vet ikke om du har hørt på podcasten, jeg har jo laget et virtuelt løp, så det er jo bare muligheten nå da, til å løpe Kaptaremesterskapet 2020. Så starter rett under broa som jeg ser ned på her. Så det var en kar som jeg kjenner litt, som heter Kai-Erik Espedal, som løpte her om dagen og tok best notering. Da.
Ok, hvor fort løp han?
Han løp på 42 og noe, tenker jeg. Det er 10 kilometer. Det er 9,96 eller noe sånt, men det er 10 da. Så det er bra det, for dette er en tøff... Du kan tenke deg at du løper fra eventyrbroa, som jeg kaller den da. Den broa som går til markveien nede på løkka her, rett unnifra den, så løper du opp til voldsløkka og rundt og ned. Så det er jo mye oppover til å begynne med. Noen veldig harde bakker og sånn. Så jeg har løpt den bare sånn, sånn tempoøkt da.
Mm.
Og da har jeg vel løpt på sånn 47 minutter, og det er tøft nok det altså.
Steike.
Ja, det er bra. Så du får ta en titt på den. Jeg har laget en video, jeg legger en link i hele denne episoden til den nå. Så det er mulig, for at det var en del som løpte. Det var blant annet en jeg kjenner litt fra før som løpte den da, og så bommet han selvfølgelig på det segmentet da. Så han løp jo også på 2-43 minutter, men han fikk det ikke registrert, dessverre.
No.
Så, ja, sånn kanskje... Men jeg har laget en video, jeg har filmet hele, så det er bare å titte på den. Den går på 6 minutter i fortfilm, så ja.
Kanskje man skal prøve seg der?
Ja, det, vet du hva, det er faktisk en jævlig gøy. Det er en ganske gøy, den går langs med elva hele veien, så du er bare på stien, sykkelstien da, kan du si. Gang og sykkelstien.
Og prøve å løpe den før klokka 7 på filmen.
Ja, prøve å løpe den før det er mye folk, for det... Jeg skal ta en tur, jeg lurer på om jeg skal løpe den og bare se hvor mye mennesker som er rundt, liksom.
Mm.
Ja. Du ser jo, folk trener jo, det ser du jo, herregud. Det,
ja.
Ja da.
Det er flere løper ute i gaten nå enn det er vanlig der.
Det er det. Det er det jo ofte et sånt vårslipp på da, hvor folk som løper mye møll og sånn går ut når det er tørt og bart og sånn, men dette er ekstraordinært det vi ser nå.
Det er det.
Det er det altså.
Det er fint å se da at folk... tross stenging av treningssenter som velger å opprettholde form.
Ja, jeg synes det er kjempebra. Det kan føre noe positivt med seg også, at det er mange oppdager løping, utløping. Jeg tror det er en del som også for myndighetene holdt på å si, alle sier jo, stod en sånn artikkel i Aftenposten, altså, løp, hold deg i bevegelse. Det er ikke sunt nå hvis vi alle setter oss ned med de ekstra posene potetgull og sjokolade vi hamstrer og bare binger på Netflix og drikker litt ekstra øl og Ikke sant? Så det, vi trenger det mer enn noensinne. Vi gjør det.
Mm.
Så kommer alle til å være så utrolig, holdt på å si, kåte når det første løpet blir arrangert til høsten, som vi bare krysser fingrene for.
Ja, Dagsavisen hadde jo en sånn artikkel som var mer anti-jogger. Jeg vet ikke om du så den.
Nei, det så jeg ikke.
Ja, det var jo sånn der... jævla joggere.
Holder unna, liksom. Ja, send meg en link til det. Send meg.
Ja. Det var veldig sånne jævla joggere. Det er så egoister, forferdelige egoister. Jeg ble sånn, oi.
Ja, vel. Ja, jeg må lese hvordan de argumenterer der. Men det er vel ikke en jogger som har skrevet, nei. Det er vel en...
Han er politisk redaktør i Dagsavisen. Jeg husker ikke helt hva han heter, men...
Er det han, Arne Strand? Er det han?
Ja, muligens. Jeg skal sende deg den.
Send meg linken. Jeg opplever ikke at vi er noe mer smittfare enn noen andre som bare går. Pass på ikke spytt og snør masse ut i lufta og sånn, får vi bare si.
Det var vel det de gikk litt på da, ja, okay. At joggere de kommer i hopetall, og så skal de, liksom, hvis du løper en fartsjekk da, ikke sant, så er det masse turgårdere, så
ja.
opplever han litt at folk ikke tok hensyn til ja. Å holde meters avstand ja. og spytter og snørrer og vetter, ja. Ikke sant.
Jeg kan, ok, bare på sånn uten at jeg vet hva han skrev, så kan jeg jo si det oppfordret til at kanskje ikke kjøre liksom intervalløktene der hvor det mest mulig folk da. Vi må finne noe strekk som litt mer sånn øde, kanskje, på det, som du gjør at du står opp tidlig om morgenen og går, løper rundt på kvernebyen.
Ja, for det, da var jeg ganske alene, så jeg tror ikke at jeg gikk og spredde ut noen smitte.
Nei, jeg tenker det er greit å liksom ikke, som jeg sier nå med den kaptareløypa, den går jo midt i et veldig populært turområde, så kanskje velg tidspunktet med omhu da, rett og slett.
Ja, det er nok litt, altså, vi må jo ta hensyn, selv om jeg også får gjennomsnittet, så klart, ta hensyn til turgårdere, ta hensyn til barn som leker og syklister, altså.
Ja.
Men jeg opplever jo at joggere eller løpere stort sett er gode på å ta sånne hensyn også, da.
Ja, det gjør jeg også. I det store og det hele, absolutt. Det må vi bare. Folkeskikk og sunt vett, holdt jeg på å si. Det er det som gjelder.
Ja.
Ja. Nei, men kult, Magnus. Nå tror jeg, ja, vi har snakket nær en time. Det går fort, det.
Ja.
Det er,
det går fort.
Ja, det går veldig fort. Så
blir
det...
Man blir veldig pratesjuk.
Ja, man blir veldig pratesjuk. Man blir det. Jeg har hatt noen sånne prater med noen kompiser også. Så man trenger det også. Jeg tenker litt på faktisk... jeg snakket med min kone om det. Tenk på de som er liksom alene, isolerte fra før. Det kan være litt sånn tøff for de. Det har jeg tenkt på.
Mm. Jeg tenker på de som sitter alene i Kina med plombert der.
Ja, ja, det er jo helt... Å, herregud, ja. Ja, det er jo nesten bare et fengsel. For i et fengsel så blir du tross alt liksom passet på. Her er det bare sånn, hold deg. Ja, nei, jeg så tidlig, det var ganske tidlig, jeg så noen sånne videoer som hadde kommet ut fra Kina, hvor de kjørte droner da. Som de filmer, og så har de lyd ut av droner. Så det var sånn, det var da de allerede begynte med det karantenegreiene, og da var det sånn droner ute som fløy etter folk, og så var det bare sånn, hva gjør du ute? Kom deg inn, og sånn, skjønner du?
Ja, ja.
De bare overvåket via droner, da, og det er, liksom, det er egentlig ekstremt skummelt. Da. Men selvfølgelig, her er det jo effektivt, men det er liksom, tenk deg det da, hvis en drone hadde fløyet opp mot deg, du er ute og løper, og så sier den, hva gjør du inne? Nei, hva gjør du ute? Liksom, kom deg inn med en gang, og den har ansiktsgjenkjennelse, og plutselig liksom, Magnus Toru, kom deg hjem. Ja. Ja.
Det høres nesten ut som en sånn science fiction.
Ja, ja. Men det er et faktum allerede, ikke sant? At vi er snart der, liksom.
Det er litt ekkelt, altså.
Ja, det er litt ekkelt.
Med virus og klimaendringer og skogbranner.
Ja. Vi skjønner at vi lever i en verden nå som vi aldri har levd i før, da. Vi er et annet sted, rett og slett.
Ja, ikke sant. Altså, det var intervjuet med... Men folk som har opplevd krigen, liksom, som sier at dette her har aldri opplevd maken. Liksom.
Nei.
Og da tenker du litt sånn, det er litt ekkelt da. Nå er det mye med.
Ja.
Men så må man ikke tenke for mye på det heller.
Nei, man kan ikke det. Og så må vi bare tro at liksom, altså det er få ting som forandrer mennesker som kriser da. Og det er som oftest til det positive. Så vi må bare tro at liksom denne krisen kan få oss et steg videre, for vi trenger hele tiden å liksom komme oss et steg videre. Så er det ofte sånn, en krise, det fremskynder ting voldsomt. Det er jo mange som har sagt nå, tenk om vi kunne bare gjort et så kollektivt liksom, dugnad for miljøet og sånn nå, ikke sant? Så det, ja, vi er i stand til å gjøre ting på utrolig stort nivå, bare vi samarbeider og, ja. Tenker på liksom det store kollektivet.
Ja.
Så, ja.
Ja, for det sparer jo miljøet dette her.
Det gjør det, særlig med reising og sånt, selv om det er jo en krise for de flyselskapene. Vi vil jo ikke at det skal bli masse konkurser og sånt der, eller, men det blir nok. Det blir en voldsom justering på det.
Mm. Det som er litt interessant er jo at, at Wuhan, hvor altså, dette viruset hadde sin opprinnelse i desember i fjor. Det jo også en av verdens mest forurensede byer.
Mm.
Og nå det jo faktisk ganske ren luft der, da,
ja.
På grunn av at man har stengt ned hele byen. Og det som litt interessant at det faktisk færre som dør i den byen nå. For tidligere så var luftforurensning et stort problem, og det førte også med seg mye dødelighet. Da.
Mm.
Så det faktisk... Altså,
ja, det så vidt jeg forstod, så det flere som dør av luftforurensning i Kina enn som faktisk dør av komplikasjoner rundt et virus. Da. Og det må vi ikke glemme. Jeg var sånn, for at det så mye tall, og det skremmende at 4000 døde i Italia og sånn, og på verdensbasis teller man det mange hundre tusen smittet, og så mange døde og sånn, og prosenten uten tvil høy da. Men så måtte jeg sjekke faktisk, for jeg ble bare nysgjerrig, det litt sånn absurd egentlig, men jeg ble nysgjerrig. Hvor mange mennesker det egentlig som dør hver dag i verden?
Mm.
Vet du hva det tallet er?
Nei.
Nei, det jo ingen som vet, for det ikke noe vi går rundt og tenker på. Hvor mange det som dør eller blir født hver dag? Vi vet at folk dør og blir født hver dag, men... Det dør, jeg sjekket statistikk, nå var det ikke noe liksom, siste året, men 2016 eller sånn. 84 millioner mennesker dør hvert år da, som rundt 166 000 per dag da, på verdensbasis.
Det ikke
sant. Så det sier jo litt. Det dør folk.
Det sier litt.
Ja, det sier litt liksom. Det bare sånn livets syklus her, men så blir jo født 300 000 eller noe sånt da.
Mm.
Hver dag. Så, ja.
Er det jo befolkningsvekst?
Ja, det det jo. Det vet vi jo. Det jo helt absurd. I 1900 så var det jo 2,2 milliarder mennesker eller sånn. Og 2000 var vi... Ja, jeg husker ikke om vi hadde passert 7. Det hadde vi kanskje ikke, men det nærmet seg.
Men vi har det.
Ja, vi har passert 7 nå, men jeg vet ikke om vi hadde det i 2000. Altså 100 år senere så var det 5 millioner, nei, nesten mer mennesker da, enn for 100 år før. Så, ja.
Nettopp.
Så tross alt, selv om vi leser om mange som dør av dette her, så det sånn, altså, ja... men nå vet vi i hvert fall de dør av komplikasjoner rundt i lunger da. Så oppfordring til nå alle, bare tenk på luften, vi avhengig av ren luft, tenk på det er mange små ting vi alle kan gjøre, og så vil jeg bare oppfordre alle som røyker til å slutte å røyke. Jeg ser jo folk som står ute og røyker fortsatt, det har jeg ikke noen forståelse for altså.
Altså, det tidspunkt man skal slutte å røyke på, så det i hvert fall nå.
Ja, det det jeg tenker, og det kommer nok til å se også at det blir litt færre røykere, men det bare snart må vi bare kutte det helt ut, altså. Ja, sånn totalt. Mm. Ok, nei, det digresjoner, vi kunne snakke evigheter her, men klokker inn akkurat på timen, men veldig kult. Takk for praten, Magnus. Vi får se hvordan det går med podcasten fremover, så det blir nok litt mer samtaler over internettet, vi får se.
Ja.
Det blir det. Sånn er det. Men jeg gleder meg innmari til det kommer i gang. Jeg kan sitte her med noen andre.
Ja, det skjønner jeg.
Ja.
Savner podcasten, for det jo en sånn lyspunkt i en travel hverdag når det kommer en ny episode med Kaptare.
Ja, det hyggelig å høre. Det er flere. Jeg spurte jo på Patreon litt sånn om folk vil ha episoder, og det ville de, og det var flere som skrev det. Så jeg er veldig takknemlig for det. Så da er muligheten til å improvisere litt da. Sånn er det.
Du jo kreativ, du, så du finner jo...
Jeg prøver.
Ja.
Ja. Nei, du må huske på det. Vi trenger, angående kreativitet, vi trenger også kreativitet nå. Vi trenger kultur, så vi mye savner det. Men når vi ikke kan gå på konserter og sånt, så blir vi jo helt sånn... Så det har vært mye streaming av konserter, og folk går på virtuelle gallerier. Og, ja, det er mange muligheter.
Ja, så Sondre Lerke hadde jo konsert...
Han hadde det. Mm. Han sitter jo i samme bygård som meg, i oppgangen ved siden av. Akkurat nå, jeg tekstet med han i sted faktisk. Han kommer jo fra LA, så han har karantene bare for å ha vært ute og reist, rett og slett. Så det kommer nok i denne episoden, nå skal jeg jo lage litt mer rundt, men det kommer nok han skulle lese en liten snutt fra boka han ga ut, så det kommer en liten sånn nå. Så det blir litt mer Kaptare radioprogram, det her tror jeg, denne episoden.
Ja, Kaptare radio.
Litt sånn. Ja.
Ja, men det er fint det også.
Det er fint det, kan tenke litt annerledes. Men ha en god dag videre, så snakkes vi ved en senere anledning.
Yes, når vi strever, så får du også ha en god dag videre, og så en koser deg på løptur.
Takk for det.
Da prater vi med deg.
Det gjør vi. Ha det godt.
Ha det godt.
Ja, da har vi fått litt innsikt i slags hverdag i disse tider. Jeg har et par ting. Magnus nevnte jo en sånn Dagsavisen-kommentar. Den var ganske grinte da, det var den. Selv om han hadde et poeng, jeg ble litt sånn svarskyldig da. Jeg satt jo her og fabla på lørdag at jeg skulle løpe opp langs Akerselva. Ta meg en runde i kaptaresegmentet, men altså glem det. Det var tjåka. Herfra jeg sitter i studio skal jeg se rett ned på Akerselva. Det var tjåka med mennesker der, så det var helt uaktuelt å løpe der. Jeg tok meg heller bare en tur ja, langs gaten oppover, men det var veldig mye folk på lørdag, og jeg skjønner det. Det var fint vær. Det var bare folk hadde vært inne hele uka, bare holdt seg. Til slutt så blir du gjerne med ut, ikke sant? Men når vi ute nå, så må vi bare tenke at vi trenger jo ikke gå akkurat der hvor vi går ellers. Men vi er jo litt sånn skrudd at vi tenker veldig mye likt da. Alle drar til Sognsvann, alle drar til Maridalen. Ja, så vi får bare prøve å tenke litt kreativt, og så bare håpe igjen at det her ikke varer så lenge, og at vi klarer å holde litt avstand til hverandre. Jeg snakket med Sondre Lerke, som faktisk bor rett ved siden av meg, som sitter i hjemmekarantene etter å ha kommet fra LA. Jeg spurte om han kunne lese et lite utdrag fra sin bok, som heter «Alle sanger handler om deg». Håper jeg ikke tar feil når jeg leser den titelen nå. Jeg leser den ikke, jeg tar den rett fra hodet. Uansett, jeg skal linke til den i podcastnotatene. Den kommer som lydbok. Ikke før i mai på Storytel, men dere får et lite eksklusivt utdrag fra den, lest kun for dere. Og så skal dere også få, i dag, faktisk om noen timer nå, så har Sondre premiere på en ny musikkvideo. Legger link til den på YouTube. Sondre kommer jo med en ny plate, Patience. Den er veldig fin. Den har jeg fått høre på ganske lenge. Jeg har fått en litt sånn eksklusiv link til SoundCloud. Den er faktisk veldig, veldig fin. Gleder deg til den. Nå får jo Sondre utsatt litt konserter og sånn, men antagelig kommer plata. Jeg vet han kommer til å slippe litt og litt fra den. Og så har jeg tenkt mye på at kanskje innføre en liten fast greie i podcasten på slutten, som jeg også skal linke til i podcastnotatene, så ta en titt på de. Bøker eller filmer eller et eller annet som er verdt å få med seg. Og det er en bok som jeg har hørt på lydbok over ganske mange løpturer nå, som heter Why We Sleep. Jeg tror det var Stine Hartmann som var på podcasten, som tipset meg om den boka. Why We Sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams. Den er helt fantastisk, for den har all vitenskap om hvorfor vi sover, og hva som skjer, og hva som ikke skjer, og sånne ting. Og det er faktisk nyttig kunnskap. Jeg er både litt ydmyk og skremt, egentlig, fordi søvn er så viktig for helse og mental tilstand at vi må ta det faktisk veldig seriøst. Og vi har noen utfordringer i vår moderne verden, med veldig mye skjermer og lys og forstyrrelser og sånne ting. Så jeg vil tro at ved å lese den boken, eller høre den som en lydbok, så kan man lære utrolig mye og ta det litt mer seriøst med søvn. Det var vel Stine som som tipset meg om den, og jeg ser jo at Stine legger seg klokken 10 hver dag, og det høres jo litt tidlig ut, men egentlig er det ikke det, vet du. Det er ikke egentlig tidlig å legge seg klokka 10. Kroppen er egentlig skrudd til å legge seg tidlig ved solnedgang, og så stå opp tidlig ved soloppgang. Nå har vi det jo litt sært i Norge da, men jeg også merker det. Hvis jeg legger meg for sent, så er det en helt annen kvalitet på søvn enn hvis jeg legger meg tidlig. Så i forhold til sånn performance, som det heter, hva vi kan klare som løpere, så tror jeg søvn noe som sterkt undervurdert. Jeg merker det selv. Jeg har løpt utrolig mye intervaller og treninger og sånn, og egentlig har vært for sliten fordi jeg sov for dårlig. Noen ganger kan jeg skylle på barn. Jeg har jo hatt liksom 10 år da, med små barn, hvor ikke noe var på greip. Nå det bedre, men jeg må si at jeg stikker mye kjepper I jula for meg selv også. Om jeg legger meg for sent, eller våkner om natten og ikke får sove igjen og sånn. Og det en ting jeg prøver å finne ut av, legge mer og mer til rette for at jeg skal sove godt. Jeg tror også med alder det veldig viktig, og det forteller en bok om også. Så uansett, sjekk ut den. Et godt tips å tegne et abonnement på Scribd. Det kan jeg linke til. Det en sånn tjeneste som gir deg lydbøker og får den måned gratis, og det tror jeg du også får på den Audible Amazon. Veldig lang bok da. Den jo sikkert 14 timer lang, så det blir mye løpturer det. Men hvis du kan bremse litt på podcast-lyttingen din, så den absolutt verdt å høre på. Det noe mer å si nå? Nei, jeg tror jeg må komme meg gårde. Mellom 12 og 1 egentlig den timen vi setter av hver dag til trening. Så nå bør jeg komme meg ut døren herfra, og så løpe en liten runde før jeg går hjem og klipper sammen det her. Og så håper jeg, som sagt, igjen at alle har det godt med seg selv, både fysisk og mentalt. Tenk litt ekstra på andre nå for tiden, men ikke glem å ta vare på deg selv også. Kanskje dette tiden egentlig for å senke tempo litt. Legg vekk Instagramen, legg vekk nyhetene, ta opp en eller annen bok, les, la hodet vandre, reis i hodet ditt. Det jo en helt fantastisk ting å gjøre. Les en god roman, for eksempel. Se en god gammel film. Jeg kan anbefale en film nå på sparket, som jeg synes utrolig fin, som jeg mener at absolutt alle burde se, og det Woody Allen, filmregissøren med ganske mange år på baken, som nettopp gir ut en film til nå, Rainy Days in New York, men han har laget et mesterverk som heter Manhattan, sort-hvitt fra, skal ikke si det sikkert, slutten av 70, begynnelsen av 80-tallet. Kan legge en link til IMDb på den, så kan dere lese litt. Vet ikke om den finnes på Netflix, men den finnes sikkert på en av strømmetjenestene, eller Apple TV eller noe. Sjekk den ut, et mesterverk altså. Ha det godt, vi snakkes. Her kommer Sondre sin opplesning, og så går det rett I Sondre sin avslutningsmusikk.
Hei, kjære kapitare-lytter. Det Sondre Lerche. Jeg tenkte jeg kunne lese litt fra min bok Alle sanger handler om deg. Og kapitlet helt til sist I boken som heter Fra ambivalens til ambient I Griffith Park. Det handler om løping og hvordan jeg fant ut at jeg faktisk likte å løpe, og at jeg likte ambient musikk. Vi hoppar inn litt inn I det. Jeg tilbød sjelden noe mer enn minimal innsats I gymmen. Ikke på trass, jeg fant bare ingen glede I fysisk utfoldelse. Jeg følte meg som innbytter på bortebane. I låtskrivingen og øvingslokalet trente jeg følelsene og fantasien. Gym virket bare bortkastet og primitivt. Idrettsfolk virket så dølle og fargeløse, som om all personlighet ble visket ut I kampen om å hoppe høyest, løpe lengst og holde ut dette monotone livet der bare én kunne vinne. De virket så uinteressert I alt annet. Først nå ser jeg den åpenbare ironien I alt dette. Jeg levde og oppførte meg kanskje aller mest som en asketisk toppidrettsutøver I store deler av ungdommen. Jeg drev bare ikke med sport, og aller minst løping. I 2015 var et nytt kapittel av livet over, oppsummert og ventilert med albumet Please året før. Både prosessen og resultatet føltes som det desidert mest tilfredsstillende jeg hadde vært borti. Alt føltes nytt og mulig. Hodet virket mer naturlig koblet til kroppen. De to avdelingene kommuniserte og komplementerte hverandre oftere og oftere. Og det var selvsagt musikken som måtte til for virkelig å sette meg i bevegelse. Savnet etter også å kunne uttrykke meg fysisk i musikken, ikke bare intellektuelt og emosjonelt, overmannet etter hvert sjenansen. Før Please hadde jeg på scenen, til tross for spastiske bevegelser og et ofte energisk kroppsspråk, som regel vært låst til gitaren. Litt som om jeg klamret meg til en redningsvest i åpent hav. Nå begynte gitaren oftere å føles som et hinder, noe som kom mellom publikum og meg. Jeg hadde fått smaken på iscenesettelse. Da jeg ble spurt om å avslutte Spellemannprissendingen med en fremførelse av Please-singelen Bad Law, så jeg muligheten til å bryte den fjerde veggen for godt. Mine siste musikkvideoer hadde i større grad vært fysiske og performative, med dansing, destruksjon og filmatisk symbolikk. Jeg bestemte meg for å avslutte Spellemannprisen med et fysisk eksperiment, og rekonstruere scenarioet fra musikkvideoen til utblåsningen Bad Law, hvor jeg ender opp med å rasere en hagefest. Mitt faste band, utvidet med koprodusent Mathias Thelés og korister for anledningen, Siri Nilsen, Silja Sol og Anja Elena Viken, som alle også var nominert til priser, trengte bare å synge med og holde masken mens jeg gjorde mitt. Var jeg hysterisk, dritings og uproff, eller bare på sporet av en mer overskridende scenepersonlighet? Eller begge deler? I de tusen hjem satt nok mange og lurte på hva de nettopp hadde vært vitne til. Bookingsjef for Øyafestivalen hadde heldigvis også sett opptrinnet og bestilte umiddelbart en hel times konsert i samme ånd til neste sommers festival. Slik ble forestillingen Performance Please til. Men opptaket fra Spellemannprisen avslørte på brutalt vis et stort problem. Jeg manglet kondisen til å komme gjennom låten uten å bli pinlig andpusten. Noe måtte gjøres om denne energien og utfoldelsen skulle strekkes til å fylle et helt show i solnedgang på øya. Hva var Mick Jaggers hemmelighet? What would Beyoncé do? Jeg hadde 8 måneder på meg og var allerede godt i gang. I løpet av det rastløse og stimulerende arbeidet med Please hadde jeg fått ny kjæreste som tok meg med på løpeturer som ikke gikk på døll mølle indoors eller like døll sirkel på løpebaner, men over Williamsburg-broen og ut av byen, inn på stier jeg aldri hadde trådt på før. Nå var det flere gode grunner til å løpe. Den aller beste grunnen skjønte jeg kanskje ikke omfanget av der og da. Behovet for et fristed der tankene kunne flyte, eller eventuelt få hvile, mens kroppen ikke visste stort annet enn å fortsette å bevege seg fremover i takt med terrenget. Samtidig hadde en ny lidenskap kommet snikende, og nå fikk han endelig en egen arena å boltre seg på. All mulig atmosfærisk, gjerne abstrakt musikk, kallet gjerne ambient, var plutselig av interesse, spesielt når jeg løp. I møte med all denne nye og gamle musikken fant jeg en musikalsk frisone som bidro til at tidsbegrepet opphørte mens jeg lyttet og løp. Jeg hadde aldri skjønt greien med sånn hysterisk, temposterk treningsmusikk alle løp til uansett. Kombinasjonen løping og storøyd oppdagelse av all denne musikken jeg aldri hadde vært borti før, virket nå åpenbar. I begynnelsen begrenset løpeturene seg til 3 økter i uken. Ut døren fra 59 Wither Street, sikksakk gjennom gatene i retning East River, med seig stigning over Williamsburg Bridge til foten treffer Manhattan og Delancey Street. Og så minst like seigt hele veien tilbake, med muligheter for enkelte variasjoner etter broen for å avgjøre om det var dagen for en 7 eller 8 kilometer lang tur, alt ettersom hvor lang platen jeg løp til var. Det føltes foreløpig mer enn nok. Performance Please-konserten på øya ble gjennomført i solnedgang, og jeg har aldri i mitt liv vært så nervøs for en konsert, hverken før eller siden. Det virket livsfarlig å ikke bare plugge i og improvisere seg gjennom låtene, sånn som jeg bestandig hadde gjort. Nå skulle jeg være både høyt og lavt på scenen med trådløs mikrofon. Vi hadde laget en forestilling med klar intensjon om å løfte både musikken og publikum. Fallhøyden føltes enorm. Straks det dramatiske første nummeret, After the Exorcism, var unnagjort, fant jeg meg tilrette i luksusen det var å få utfolde seg på scenen innenfor disse nye, forløsende rammene. Med et topptrent og tent band i ryggen, og tusenvis av feststemte publikummere foran meg. Tidligere hadde jeg ofte følt meg malplassert på store festivalscener. Nå følte jeg at jeg hadde noe der å gjøre. Den varme mottakelsen ga inspirasjon og troen på at vi var på sporet av noe. Uten Dave, Chris og Alexander fra bandet mitt, som jeg nå hadde spilt med siden 2011, hadde jeg aldri tort å begi meg ut på noe sånt. Vi kunne ikke la det bli med dette. Så jeg fortsatte å løpe og holde scenekondisen ved like. Da storebroren min hørte at jeg kom til å være i Bergen for å ferdigstille det neste albumet, Pleasure, samtidig som Bergen halvmaraton gikk av stabel, meldte han meg like godt på uten å spørre. Nå fikk jeg en måned på å videreutvikle kroppens repertoar tilstrekkelig til å gjennomføre løpet. 21,1 kilometer. Jeg var ikke i nærheten av å ha løpt så langt noen gang. Stemningen i kroppen var spent før startskuddet. Jeg var hjemme, men følte meg på bortebane. Jeg var deltaker i et idrettsarrangement. Hva i all verden gjorde jeg her? Bergen var kjølig og vekslet mellom regn og sol. Regnet traff meg først etter den vedvarende, typisk bergenske stigningen i fjellveien tidlig i løpet. Spørsmålet i kroppen og hodet var konstant. Hvorfor gjør jeg dette? Smerten var av en type jeg aldri hadde oppsøkt tidligere. Jeg visste jo at jeg når som helst kunne døyve den, ved å bare stoppe. Men så var det også en eufori i kroppen, som økte for hvert steg. Ja visst ble det hele gradvis vondere og vondere, men det ble også vanskeligere og vanskeligere å stoppe. Den positive stemmen inni meg ble stadig mer insisterende og overbevisende. Ikke gi deg. Jeg løp videre, heldigvis ikke med mikrofonen i hånden, men til lyden av en spesialkomponert spilleliste på øret. Ett steg om gangen, helt til mål. Tanken på at noen kunne greie å løpe samme løypen en gang til, det var altså det som var en maraton, virket umenneskelig. Hvem var de syke folkene? De om det. Mitt løp hadde gått utrolig mye bedre enn fryktet, selv om jeg var utmattet og andpusten på en måte jeg aldri hadde opplevd før.